galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
talaado bisha juunna waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halkan washington waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan soomaalida ku biirtay ururka daacish ee ciraaq iyo siiriya oo doonaya in la geeyo soomaaliya.
annaga hortooda naftooda in la badbaadiya hadda ku taagannahay. runtii ayagaaba jecel soomaaliya, sababto ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaadaa ku noqoshada iswidan. marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socelintooda ma aysan muujinin. marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta somalilan oo xiray xarumaha laba telefishin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doortay ee dalka masar, maxamed mursi, ayaa maanta la aasay iyadoo ay soo kordhayaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa. mursi oo xukunka laga afgembiyey sannadkii 2013 isagoo sannad keliya hayay kadibna lagu soo oogay dacwado la xiriira jaajuusnimo, ayaa lagu aasay xabaale ku yaala xaafadda madiinat nasr ee bariga magaalada qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa. cabdil muncim cabdil maqsuud ayaa sheegay in xubno ka mid ah qoyskiisa ay meydka ah mursi dhaqeen, kulana dukadeen salaada jinaasada isbitaalka leman tora. xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka masar ayaa sheegay in mursi oo 76 jir ahaa uu shalay ku dhacay maxkamadda qaahira gudaheeda, xilligaas oo lasoo taagayay dacwadna ay ku socotay kadibna uu si degdega ku geeriyooday. waxa uu intaasi ku daray in mursi uu u muuqday qof dhifoon markii uu maxkamadda la hadlayay, hase yeeshee uu miyir beelay 5 daqiiqo markii uu hadlayay kadibna uu dhacay, sidaana uu ku geeriyooday.
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa baahisay sawiro cusub oo ay sheegtay inay caddeymo dheeraada u yihiin in iiraan ay ka dambayso weerar toddobaadkii tegay lagu qaaday laba markab oo saliidda siday, kuwaasoo marayay gacanka cumaan. sawirada ayaa muujinaya wax maraykanku ku sheegay inay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka iiraan oo miino aan qarxin ka dejinaya markabka cook rogers oo laga leeyahay dalka jabaan. mid ka mid a sawirada ayaa muujinaya halka miinada looga dhejiyay markabka. sawiro kale ayaa sidoo kale muujinaya dalool weyn oo ka muuqda markabka, kaas oo bentagonku uu ku sheegay inuu ka dhashay qarax kale. iiraan ayaa mas-uulka weerarka, sida ay muujinayaan caddeymaha muuqaal iyo degdegta iyo u diyaar garowga miinada aan qarxin looga saaray markabka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka. iiraan waa ay beenisay inay wax luga ku leedahay weerarada lagu qaaday maraakiibta, waxaana eedeymaha noocaasi ugu yeertay nacasnimo iyo halis. siyaahyaha xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka Patrick Shanahan ayaa isniintii ku dhawaaqay in 1,000 askari oo dheeraada ay u dirayaan bariga dhexe sababo la xiriira wuxuu ugu yeeray ujeeddo difaac.
saraakiil jayna ah ayaa maanta sheegay in tirada dadka ku dhintay 2 dhul gariir oo xooggan oo ku dhuftay gobolka Sichuan ee koonfur galbeed dalkaasi ay gaartay 12. dhulgariirkan oo xilli dambe oo xalay ku dhuftay halkaasi ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay 125 kale. saraakiishu waxay intaa ku dareen in xoogga dhulgariirku uu qabsaday magaalada Shangnin ee gobolka Sichuan, halkaasoo uu raad ballaaran ku reebay. hay-adda sahanka dhulka Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka koowaad uu cabirkiisu ahaa 5.9, halka milka midka labaad ee isla aagaasi ku dhuftayna ay awooddiisu la ekayd 5.2. telefishinka dowladda Jayna ayaa sheegay in shaqaalaha gurmadku ay dadka ka soo daadgureeyeen burburka dhismayaasha hoostooda.
xog muhiim oo qoraal ahaan ay VOA-da u heshay ayaa muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. arrintan ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba ka soo horjeeda kalsoonida uu maamulka Trump oo ka muujiyey iyadoo oo madaxweyne Trump hore uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in Kuuriyada Waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nuclearka. Afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka Kuuriyada ee VOA in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dhegan yahay heshiiskaas ay isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iskula gaareen Singapore kal hore. Heshiiskaasi oo dhigaya in labada dal ay isla saxiixdaan heshiis nabadeed oo joogta islamar ahaantaasina meesha ka saaraya hanashada hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi.
Halka aad warkaasi kala socotaan waa VOA oo si toos ah idinka geeymanaysa Washington. Aanu ku bilownay dad badan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween ayaa ku biiray maleeshiyada ururka Daacish sanadihii 2014 ilaa 2016 qabsaday dhul badan oo ku yaala wadamada Siiriya iyo Ciraaq. Haddaba kadib guuldarrada soo gaartay ururkaasi waxaa jihaadiyiinta caalamka ka kala yimid ay qaarkood doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadamadoodii. Bishanna dhowr wadan ayaa soo qaaday dad horey ugu biiray Daacish. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista uu ku saabsan yahay, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daacish ama ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalamaya dalka Siiriya, kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Ciraaq iyo Siiriya ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku biireen ururka Daacish. Guuldarrada uu la kulmay ururka Daacish iyo dagaalada weli ka sii socda Siiriya waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daacish inay qaxaan islamarkaana ay magansadaan xeryo qaxooti oo ku yaala degaanada ku teedsan xuduudda u dhexaysa saddexda wadan ee Siiriya, Turkiga iyo Ciraaq. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daacish iyo ururada kale ee xagjirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. Dadkaasi hore ugu biiray Daacish ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala degaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Siiriya kuna taala degaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Siiriya iyo Turkiga. Barnaamijka Galka Baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur. Galka Baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto. Liiskaasi oo ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof, kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho, 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen, caruurtaasi oo qaarkood aabbayaashood ay ku dhinteen dagaalada ka socda Siiriya. Waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay Galka Baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. Waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan, ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. Ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaasi ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdulaahi Abuukar waxaa dowladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. Badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda, laakiin wadamadooda waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan, waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. Aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London. Gabadheeda Nasra Cabdulaahi Abuukar waxay Siiriya tagtay 3 June sanadkii 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 jir. Waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka. 10 kadib markii ay ka dhoftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda, waxayna u sheegtay inuu u baxday inay caawiso dadka Siiriya.
Sanad ma dhameen markay dhahaysa
waa gartay marka dhulka ay joogtay kaasoo waxaysa ma dhulka Daacish joogto ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan?
Kula gabdheeda qof oo free ah oo maxay ahayd oo meel free joogto uma ekeen, oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo taleefanka markay dirsanayso cabsanayso sida ay rabto inaha oo ila hadli karin, qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatee wax xurriyada aan haysan saasay ila ekeed.
Waalid ahaan seed u aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox argagixisa?
Walaal aniga waalid ahaan waxa u arkaa wax xun inay tahay inay ku biirto raalina kama ahi mana ka noqon doono marka ayhin ayadana kulay ma jecleen waa maadaama teenager iskeed gabadheeda waa la groom gareeyay qof waxbarasho haysato waalidkeeda la nool waxba aan ka haleysnayn marka xataa meeshaan ka tegaysay ma u malaynaya gabadheeda inay waxa ahayd inay haysato.
Hadda maxaa doonaysaa aad waalidahan?
Aniga iyo waalidiinta ila midka ah ahin waxa meesha joogana waa gabdho, gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa 50 ilaa caruurta dhaleen oo ayagana 50 iyo ka badan ah. Marka wax madax dowladdeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre, wasiirka arrimaha dibadda, shacabka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan caruurtaas meesha ku dhibaateysan inay naga caawiyaan siday waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen. Ilaa qof kasta waddan ay leedahay dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay caruurtaas waddankooda noogu soo celiyaan. Ilaa qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaan.
Dalka baaristu waxa kale oo uu la hadlay mid ka mid a waalidiinta ay caruurtoodu aadeen dalka Syria oo ku nool dalka Jarmalka. Aabbahani waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Qoyskiisa waxaa ka baxay oo dalka Syria tegay si ay ugu biiraan ururka Daacish 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur uu isagu dhalay oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil. Waxaa kaloo qoyskiisa ka tegay xaaska wiilkiisa oo weliba uur lahayd xilliga ay safraysay. Waxa uu aaminsan yahay in caruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya, kuwaasi oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii Sebtembar 2014.
wallaahi Syria magaalada ay tageen oo toos ama aanan helin cid ii sheegtana waan waaye marmar bay ma arki leeyihiin waa nabad qabnaa. Hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii saddexaad oo maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa maaragtay meel ka toogtaan yiraa soo socda
wiilkii weynaa.
Wiilkii weynaa haa,
allahu naxariisto, waa gartay. Ma dagaal ku dhintay?
May dagaalku ma una dhiman. Waxaa la yidhi asigoo socda ayaa toogasho lagu dilay oo niman kurdiyiin toogasho ku dilay. Intuuna nimanna gabadhii baaba dhashay, wiil bay dhashay. Wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulilah, shukri rabbil caalamiin, ayadana waa joogtaa. Gabdhihiina maaragtay niman buu ku darayba, gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kalaba.
Marka maxay doonayaan hadda saddexdaa gabdhood iyo caruurtooda?
Wallaahi waxay doonayaan hadda meel waxay joogaan oo maaragtay kaam ah. Kaamkaasna maaragtay nolol xumaa ka jirta, daawo xumaa ka jirta, dhib waa kasoo noogeen. Haddii alla xabadii kasoo bixiyey iyo qaraxii iyo duqeyntii alla hadduu kasoo saaro, alla kasoo badbaadiyo, meeshaasi waa la keenay. Warka waxa weeye noloshoodii waxay rabaan inay maaragtay dib u dhistaan nolol maaragtay xoriyad ah inay helaan. Marka anagana waxaa waalidah waxaan rabnaa waadamihii inay dhulkaas oo ku dhibaataysan yihiinne noogala soo wado. Yurubna muxuu ahaa waa ay diideen, waa diideen inay soo qaadaan. Waxay yidhaahdeen soo qaadi meelno, Mareykankana waxa yiri soo qaata, way ka diideen. Marka ayagii haddaan u sheegno niri ma aragtay inay halkaasi joogaan, waxay yidhaahdeen war waa yahay waxbaan ka qaban, ilaa ilaa hadda waxba lama qaban. Ayagana waxay rabaan inay kulliiba maaragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo, maaragtay dadkoodii la keeno.
Marka adigu ma waxaad doonaysaa inay Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo?
Wallaahi labada meeshay ku badbaadayaan, laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya. Sababta tahay waxa weeye Soomaaliya ayaa hadda maaragtay ka fudud in meesha laga bixiyo. Sidii maaragtay Soomaalidi kale loogu soo daadguray xabisidii ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurmado dowladdii hadda maanta joogta ay u gurmatay, ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro. Oo maaragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday oo maaragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaataysa.
Xasan Yaxye Maxamed waxa uu ahaa 17 jir markii uu u safray dalka Syria isagoo ka tegay dalka Denmark. Xilliga uu tegay dalka Syria bishii Julaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS. Aabe Yaxye Maxamed Faarax ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waad garan kardhaan qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan, masaajidkana ay ku jiraan, walwal weyn ma qabin, ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn. Masaajidkii baa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annaana waa shaqaynayay, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subax bay shaqayn jirtay, wiilkiina dalalka ugu dambeeyay dugsiga sare ayuu dhiganayay 17 jirna uu ahaa hase ahaatee masaajidkiyo ayuu tagi jiray inta badan laakiin ma islaheen masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysa marna maskaxdiisa kuma soo dhicin waxaas la ilaahay wiilkii wuu ku toosiyey dugsiga sare wuu wataa beedkii ilaahayna wuu ku jiraa
marka markuu baxay ma daacish buu ku biiray ma annusru ku biiray kuwee buu tegey
waagaasi wuxuu tagay mar dambaan ka warhelnay ili meel yiraahdo ayuu tagay waagaasi
kabacdina
kabacdina war waxaan ka helnay xalab
waa gartay marka askari buu ahaa
walaalow markii hore waxaa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen inay voluntary mucaawin bay ku baxeen dhalinyaro iyagoo ah arday education ah dee xagga marka ay tageen waxaa maqaalan ugu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan
yaa amarka marka dul saaraya
kolley waxaa maqaalan ugu anaga goobjoogka ma aana ahayn kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaraya kolley dadkaas ugu weyn
waa gartay marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay goor muu dhintay
walaale wiilkayga wuu dhintay wuxuuna dhintay 2019 janaayode hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay ron diyaarada baashaan diyaaradda la hago ayaa ronis asagoo mooto saaran magaalada baaghus ayuuna joogay agagaarkeedu taagnaa dowladda bannaankeeda sa war maqaala aan ku maqlay
allahu naxariis
aamiin aamiin wa rabbi
tobanaan ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada aalxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha soomaalida ah waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aantiis hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay siciido gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobay cayni ayaa u safartay dalka syriya bishii may 2014 waxay ka tagtay dalka sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira soomaali iyo bosnia
markii ugu horreysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa waa nabad tagnay syriyan tegay waa hijrooday saas ula soco waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday
maxaa dareenkaagu suu noqday markaas
ma ka sheekeyn karo aniga waan qaracmay waa shaqaysan kari waayey waan wareeray calooshii dhanaa ii olosheeyey marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo iyo maysan soo qorin laakiin markaas hadalka ii soo qoreysa waxay igaga soo qortay facebook account-keeda igu soo qortay ee telefon ma jirin
hadda gabadhaad halkay joogta
hadda marka gabadheedi waxay joogtaa soo gashay hadda bishii maarso 14-keedii kam la yiraaho alxuul oo xuduudda kurdida iyo kurdida ciraaq iyo kurdida syria u dhexeysa dhulalka ay heystaan kurdida syria iyo kurdida ciraaq xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii ciraaq la sameeyey baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaa waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho baquus oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan isiska lagu weeraray ay ku jirtay meeshaas bay kasoo baxday ayagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay
iyadu maxay qaban jirtay intay halkaa joogtay
gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dee dagaal magaalada baab dagaal bay kaga soo baxeen tuulooyinkii u dhexeeyey soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen raqa dagaal bay ahayd marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen marka waxay qaban kareenba waa yareed ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay islaam bartaan waxay u malaynayaan meel nabada in la geeyey markuu ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba dambi iyo carar iyo gurigan ka guuri guri kale u guri godkan ka baxay godkan gala ay ugu jireen ayay qax unbay ku jireen soo wax weyna ay qaban jireen ma aana ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahe wax weyn ay qaban jireen ma jirin laakiin magaaladii ugu dheereeda ay wax badan ku nagaadeenna raqay ka mid ahayd waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarden ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen ayada iyo gabdhaheeda saaxiibadeeda
marka hadda aduma waxaa doonaysaa in sweden la keeno mise in soomaaliya la geeyo
annaga hortor naftooda in la badbaadiyo haddii ku taaganahay runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaada ku naqashada Sweden marka dowladdan jecel iyo wanaag ay u hayso socodintooda ma aysan muujinin marka xogaa dhibaato ka taagan arrinkaas hase ahaatee waa dowladda kaliya oo golaatay oo iclaamisay inay rabto inay soo celiso balse dowladdii waa minority macnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha marka hadduu si qayaxan u dhowaan soo celinayaa in kursiga laga qaado la codeeyo meesha dhan laga tuuray ka baqayaan way ka baqayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa
haddaba wadamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xeryaha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka bishii abriil ee aynu soo dhaafnay mas-uuliyiinta waddanka kosovo waxay dalka seriya ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah 23 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaalla soo galay 2 toddobaad ka horna dowladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Siriya iyo 2 kaloo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherland oo ku dhintay dalka Siriya. Galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xuul ay la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya. Haddaba dowladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arrintan? su'aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maaragtay ku nool Yurub kuwaasoo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruuro haysta ay joogaan maaragtay xerooyin u dhow Erbil magaalada oo kurdiga Ciraaq ku taallo marka waxaan isku dayna inaan mataqaano aan xog aruurino waxaa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahaynin tirada dhabta laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaarkood tan ugu yarna hal cunug haystaa inta kalena ilaa 3 caruur haystaan marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meeshii ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeedoo dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyey oo ay xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyaradana ka dagaalamaya xaggay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culeys iyo gabdhaha culeys lagu hayo leh arrintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan kaloo helnay informationo fara badan oo ku saabsan arrintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dhow ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka arrintaas dowladda Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waan jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyey kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanaya hadii la yiraahdo
aduu shaqsiyan maxaad aaminsan tahay ma in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kastoo Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan ka Soomaalisanahay ma jiro marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dembi waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuraya wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arrinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad kasoo tegay guryahoodii iyo dad kasoo tegay sidaas sheegtay jaamacadahoodii Siriya tegay ururka ugu weyn ee ku beereen dadka badankoodu waa Daacish waa urur argagixisada dowladda Soomaaliyana laan kamida Daacish Soomaaliya way joogtaa dhibaatooyin bay ka geystaan ma kula tahay dowladdu inay ka dhaadhicin karto dadka Soomaalida dhalinyaradan oo wadanka tegay inay dagaalamaan urur argagixisa ah gacan siiyaan way mudan yihiin in wadankii la keeno
horta waxaan isla garanno waxaa loo baahan yahay isla garanno marka ugu horeysa horta maaragtay ninka oo ku biiray oo aqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiraa argagixisada hadduu kasoo noqdo yidhaahdo maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaragtay dowladdu way soo dhaweysaa halkaana lagu soo dhaweeyaa marka categorigaas unbay galaayeen iyagana laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkaan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anaga waana lasoo qalday halkaan aan joognaa waddankii aanu ka nimidna kuma noqon karno sidaas darteed waddanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeenu uu ka yimid waana soomaaliya marka sidaan kuu sheegay go-aanka hadda ma aha maaragtay go-aan shaqsi oo cali faqi keliyii go-aanka gaaraayo laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qarannimo loo fiiriyo haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata ah hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yidhaahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaa labadii sane u dambeysay u suurto gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa waddamo dibadda ah sida Itoobiya, Hindiya, Liibiya, Seychelles iyo Kenya. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xuul ee dalka Syria? Sidoo kale dowladda Soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgureyn lahayd dadkaasi, isla markaana ay ku dejin lahayd, iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi?
arun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristeen la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. laba telefishan oo ku yaalla somaliland ayaa sheegay in maanta la xiray telefishinadan oo la kala yiraahdo ariel iyo horyaal ayaa sababaha ka dambeysa xarigooda waxaa warbixinta nooga soo diray khadar maxamuud cakulle.
xukuumadda somaliland ayaa maanta xidhay laba telefishan oo ka mid a telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgeli jiray magaalada hargeysa iyo guud ahaan somaliland. telefishinadan ayaa kala ah horyaal iyo ariel. aadan caydiid waa guddoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee ariel, waxaana uu u sheegay v o a sida ay wax u dhaceen.
ciidamadaasi waxay siteen warqad uu soo qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta oo uu leeyahay telefishinka ariel t v iyo horyaal t v waxay sameeyeen, waxay ka baxeen anshixii saxaafadda, waxaanay sameeyeen iskudir dadweyne. Ka maamul ahaan ariel t v ahaan ma garan karno time aanu isku dir dadweyne ama dad shacaba oo deegaanada Soomaalilanta ka mid aanu isku dirnay. Wax kale oo nalagu xiray waaran nalooma keenin, maxkamadi nama xukumin, sharci kale nalama marinin. telefishinkaygii askarunba waxaad moodaa de un de meel lagu soo dilo la qabsadoon bay ahayd, marka de way qabsadeen waana haystaan.
maxamed cismaan mira sayid waa guddoomiyaha telefishinka horyaal, waxaana uu sheegay in toddobadii barkii subaxnimo ay xafiiska ku waabaristeen xubno ciidamo ah. sida uu sheegay,
saaka saacaddu markay ahayd toddobadii barkii ayaa ciidan uu wato cabdikiin ninka la yidhahdo talixiyeenka c i d da ayaa tegay xarunta telefishinka horyaal oo markaa shaqaalaha intii horreysay ay timid. dabeetana waxay yidhahaan meesha way xidhan tahay, waa la xayiray telefishinkan waxaad baahin kartaan iyo wax shaqaaho aad qaban kartaan ma jirto. arrintaa markay shaqaalihii soo sheegeen anuu telefoon baan kula hadlay cabdikiin, wuxuu igu yidhi warqad baan hayaa ka soo baxday wasiirka warfaafinta oo sheegaysa in telefishinkiina la xayiray, ruqsadiina laga qaaday, iyo telefishinka ariel labadaa telefishin. sababta lagu xayiray iyo waxa ay geysteen taasi waa sheeko kale buu anugu alla waxaan ka ogahay ma jirto. anugu amarkaasaan haystaa inaan meeshaas soo xidho, marka meesha way xidhan tahay sidaa ula soco wayahay baan kuuli iskaga tag. markaa sidii buu kaga tegey. waxaanu sunayo markaa guddoomiyihii telefishinka ariel aadan caydiid halkan aanu iska raacnay, waxaanu tagnay cid-da, waxaanu taliyii cid-da la kulanay. taliyii wuxuuna tusay markaa laba warqadood oo midna kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta maxamed muuse diiriye, midna kasoo baxday xafiiska xeerarlaha guud. warqadda xeerarlaha guud waxay tixraacaysaa ta wasiirka. ta wasiirku waxay leedahay labadaa telefishin waxay caadaysteen isku dirka dadka iyo iska horreynka ummadda, iyadoo telefishinka ariel ay u dheertahay inuu ka hadla arrimaha ciidamada. sidaa darteed waxaa la idin farayaa in tallaabo sharci laga qaado. intaas ku qoran ta kale ee xeerarlaha isagana waxaa ku qoran isagoo tixraacaya warqadda wasiirka warfaafinta labada telefishin baara ka guta waajibkiina intaasaa ku qoraa waraaqahaas.
dhinaca kale waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno arrintana wax ka weydiino wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan maxamed muuse diriye, balse noomay suurto gelin. Khadar maxamed cakule, VOA Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale gur waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan rag dambiyo ku eedaysan oo maxkamad lagu soo horseejiyey gudaha dalka Kenya, iyo sidoo kale warbixino kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka umuraha Mareykanka iyo dooda gaaban. hase yeeshee ku soo dhawaada markan qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka. waan idin dulmarno.
madaxweynihii ugu horeeyey ee si dimuqraadi ah loo doortay ee dalka Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyada oo ay soo kordhayaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa. Mursi oo xukunka laga afgembiyey sannadkii 2013 isagoo oo markaasi sannad keliya madaxweyne ahaa, kadibna lagu soo ogey dacwado la xiriira jaajuusnimo, ayaa lagu aasay xabaalo ku yaala xaafadda Madiinat Nasr ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa Cabdilmuncim Cabdilmaqsuud, oo ayaa sheegay in xubno ay ka mid yihiin qoyskiisa ay meydka Mursi dhaqeen, kulana dukadeen salaada jinaasada cisbitaalka Lehman Thowra. xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka Masar ayaa sheegay in Mursi, oo 76 jir ahaa, uu shalayto ku dhacay maxkamadda Qaahira oo lasoo taagay kadibna uu geeriyooday.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa baahisay sawirro cusub oo ay ku sheegtay inay caddeymo dheeraada u yihiin in Iiraan ay ka dambayso weeraro toddobaadkii tagay lagu qaaday 2 markab oo saliidda siday, kuwaasoo marayay gacanka Cumaan. sawiradan ayaa muujinaya wax Mareykanku ku sheegay inay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo mino aan qarxin ka dejinaya markabka Kokuka Cruises oo laga leeyahay dalka Japan. mid ka mid ah sawirada ayaa muujinaya halka minada looga dhejiyay markabka. Iiraan ayaa beenisay eedaasi loo soo jeediyey.
saraakiil Jayna ah ayaa maanta sheegay in tirada dadka ku dhintay 2 dhulgariir oo xooggan oo ku dhuftay gobolka Sichuan ee koonfur galbeed dalkaasi ay gaartay 12. dhulgariirkan oo xilli dambe oo xalay ku dhuftay halkaasi ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay 152 kale. saraakiishu waxay intaa ku dareen in xoogga dhulgariirku uu qabsaday magaalada Shangnin ee gobolka Sichuan, halkaasoo uu raad ballaaran ku reebay. hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka koowaad uu cabirkiisu ahaa 5.9, halka midka labaad ee isla aagaasi ku dhuftayna ay awooddiisu la ekayd 5.2.
xog muhiim oo qoraal ahaan ay u heshay v o a ayaa muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. arrintani ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba kasoo horjeeda kalsoonidii uu maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muujiyey, iyada oo madaxweyne Trump uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Kuuriyada Waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukleerka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka Kuuriyada ee v o a in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dheggan yahay heshiiskaasi ay isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iskula gaareen Singapore, heshiiskaasi oo dhigaya in labada dal ay isla saxiixdeen heshiis nabadeed oo joogta ah, islamar ahaantaasina meesha ka saaray hanashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. haatanna Nairobi. maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa la filayaa inay soo gebagabayso dacwad la xiriirta 4 nin oo ku eedeysan inay ka mid ahaayeen maleeshiyadii kooxda Al-Shabaab ee bishii Abriil ee sannadkii 2015 weerarka khasaaraha badan dhaliyay ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa. raggan oo dhowr jeer oo hore maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaa lagu wadaa in maxkamadda dalka Kenya ku taala ay ku dhawaaqdo go-aankooda, hase yeeshee xukunka ku dhawaaqistiisa ayay maxkamaddu ilaa maalinta berita dib u dhigtay. haddaba wararkii ugu dambeeyey maxkamadayntaasi waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
4 nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Abikir, Xasan Xasan, Sahal Xuseen iyo Rashiid Jarles ayaa waxay dowladda Kenya ay ku eedeysay inay ka mid ahaayeen maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii 2015, waxaana weerarkaasi ku dhintay dad gaaraya ilaa 150 ruux, kuwaasoo u badnaa ardaydii jaamacadda dhiganayay. dawladda Kenya ayaa raggan xabsiga ku haysay 4 sano ee la soo dhaafay waxana jirtay in dhowr jeer oo hore maxkamad la soo taagay dibna loogu celiyay xabsiga sababo la xiriira baaritaano kala duwan oo ay dawladdu ku waday sanadihii la soo dhaafay eedeymaha kale ee raggan loo heesto waxaa ka mid ah inay sahan u ahaayeen kooxdii weerarka ku soo qaaday jaamacadda magaalada Garissa dacwada iyo baaritaankii lagu waday xubnahan lala xiriirinayo weerarkii jaamacadda Garissa ayaa hadda maraya heer gabagabaah waxana lagu wadaa in maxkamadda magaalada Nairobi ay shaaciso go'aanka xukunka ay ku rideeyso ragani weerarkii ay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ay bishii Abriil ee sanadkii 2015 ay ku qaadeen jaamacadda Garissa ayaa noqday weerar dadka Kenyaanka ah ku abuuray xasuus mahadhaa ah inkastoo ay jireen weerar kale oo khasaare geystay balse weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maalinta arbacada ee berriya ayaa guddi hoosaadka dastuurka xuquuqda aadamaha iyo tan madaniga ah ee Kongareska Mareykanka waxa uu ka doodi doonaa qodob ku saabsan in magdhow la siiyo iyo in kala dadka madow ee Mareykanka ee boqolaal sano ka hor adoonnimada lagu keenay kadibna si sharci darro ah loogu shaqaystay in qodob sharci ah arrintan laga soo saaro waxaa markii ugu horreysay isku dayay John Conyers oo ah mudane dimuqraadiya oo laga soo dooran jiray gobolka Michigan sannadkii 1989-kii ayuu soo jeedintii ugu horreysay sameeyey isagoo intaa wixii ka dambeeyeyna sanad walba Kongareska arrintan horkeeni jiray ilaa iyo sannadkii 2017-kii sannadkaas oo uu howlgab noqday indhisaha qodobkan in sharci laga dhigo waxaa hadda dib u soo cusboonaysiisay Sheila Jackson Lee oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan lagana soo doortay gobolka Texas siyaasiin magac leh oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan qaarkoodna xilka madaxweynaha u tartamayaan ayaa indhisahan taageeray haddaba taariikhdii dadka madow wixii ay la kulmeen iyo haddii arrintani ay meel marto waxaa magdhow u noqonaya ayaa waxaan ka wareysay Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Nasi darro waa taariikh aad u xun. Dadka madowga waxaa 1600 ama 1500 ilaanta u dhaxaysay 1860-kii muddo lagu tilmaami karo 360 sanadood ayaa ugu yaraan inta la hubo weeyaan 12 million oo dadka madowga oo 40% xagga waddanka Angola ayaa laga soo qaaday waqtigaas. Kulka waxaa la sheegayaa dadka ku dhintay waxa inkastoo 100% la hubin waxaa la yiraahdaa waa 2 million oo qof baa ku dhintay. Kulkaas si xun oo naxariis darro ah oo la isku soo xilxiri jiray ayaa lagu soo qaaday ayaa loo soo yaa kulka waxaa laga soo dejiyey in Jamestown, Virginia waa meelaha ugu waaweyn ee kasoo galay bintireen talabaadna waxa weeyaan xagga North Carolina Charlotte oo North Carolina labadaba ugu waaweyn meelahi kasoo galay dadka iyo waqtiga ay ku timaameen waa adoonta ay keen jireen wadanka
waan gartay marka la keeno maxaa ku dhici jiray waxa laga doonayo inay qabtaan maxay
waxaad kala socotaa taariikhda adduunka in waqtiyadii magaranaysa waxay ka timid fikraddu waxay ka timid xagga Britishka halka Britishka ayaa in wuxuu keeni jiray in waxyaabu keeni jiray magaranaysa maraakiibtooda halka adduunka oo dhan way isku ballaarin jireen way gumaysan jireen sida matalan Latin America oo kale Africa oo kale Asia halka xagganke waxay u keeneen sababta ugu weyn inay beeraha magaranaysa xagga in plantationka waxa lagu tilmaamo beeraley inay u shaqeeyaan bay iyo ujeedada ugu weyn ee loo keenay waxa ahayd laakiin waxa xaqa may lahayn halka niman magaranaysa cadaana ayaa dadkan waxay odhan jireen waa they own them iyaga iskale halka waxay doonaan aqligooda ka yimaada iyay ku samayn jireen haweenkii ragga way kala saari jireen wax maanta afka la soo marin karayn iyay ku sameeyeen ilaa maantadana nabaradaasi way ka muuqataa dadka magaranaysa African American-ka
waan gartay marka beeraha laga yimaado maxaa kaloo qabteen shaqooyin noocee ayay qabteen dadkii gumeysiga lagu keenay halka?
Ha, kolkii ma garanaysaa la baabi'iyey waxaa 1865 ayaa waxaa la yiraa waxna abolition of the slavery oo la baabi'iyey. Kolkii waxay isku bedeshay, industry bay isku bedeshay ma garanaysaa. Kolka industrygii badidooduna dadka ma garanaysaa, dadka madowga waxay usoo hayaameen, waxay xagga koonfurta ilaa waqooyi bay maleeyeen, New York, Chicago, magaalooyinka waaweyn, kolka wadooyinka iyagaa dhisayey. Adugu wixii dee companyada magaranaysa factory-yada oo dhan ayaa ka shaqayn jiray. Idan waxaa la sheegaa waxaa la yidhaahaa White House kaba iyagaa dhisay maad arag. Kolka ilaa dee jikada qofka ku jira ilaa xagga kale dee waxay ahaayeen shaqadoo dhan iyagaa qaban jiray shaqooyinka waa shaqo waxaad odhan kartaa boqolkiiba lixdan iyagaa shaqooyinka qaban jiray.
Waan gartay dagaaladii Maraykanku galay uu galay qeyb ma ka ahaayeen?
Ha, waxay ka ciyaareen, door weyn bay ka ciyaareen, inkastoo dee si midabta koore loola dhaqmayay. Haddana dagaalkii labaad ee adduunka, dagaalkii ma garanaysaa, dagaalkii koobaad ee adduunka, dagaalkii labaad ee adduunka, qeyb weyn oo libaaxay ka qaateen. Waa meelaha ma garanaysaa ay matalan sida Abraham Lincoln oo kale, inkastoo dee waqtigaa kasii horreeyey oo dee taariikhda uu ku horreeyey isagu. Haddana qolka isagu ahaa qofkii bilaabay dadka ma garanaysaa yidhi hala baabiyada ma garanaysaa waxaan la yidhaaha slavery-ga. Aduu tan haddaan usoo gudubno industry-ga iyo muranka weyn ee dadka iban cadaanka waqtigaa dee Maraykanka ka dhex warmay wuxuu ahaa dadkana wax kastay noo qabtaan, way dagaalamaan, sportiyada even olympica ma garanaysaa way uga qeyb galaan. Kolka dadkan sideeba ma garanaysaa sidan loola dhaqmayo si ma garanaysaa bilaadinimada ka bixsan ayaa dowlad badan bay keentay
dabcan muddoba ha qaadato, laakiin dadka madoobi dhaqdhaqaaq bay bilaabeen. Dad baa laga xusaa Dr. Martin Luther King, Malcolm X iyo dadkii la socday. Marka dhaqdhaqaaqaas uu ku bilaabmay iyo ilaa meeshuu gaaray?
Dhaqdhaqaaqaasi aduu wuxuu ka bilaabmay uun dadkii oo dee cadaadiskii baa ka batay maad aragtay. Kolka cadaadiskii ka batay qofka bini-aadanka kolka dee meel xun la geliyo kolka dambade uu isdaafacayaa maad aragtay. Kolka aduu qeybooyin kala gedisan oo dee aad odhan kartid black movement yaa nacam dee dhaqdhaqaaq dadka madowga ayaa ka bilaabmay, laakiin meelo badan bay ma garanaysaa. Inkastay dee Martin Luther King iyo nimankaa kale kolkii aad hoosta ka xariiqday ay yihiin dee nimanka ugu, laakiin dad badan oo kala gedisan oo madowa ayaa ka ciyaaray door weyn jaamacadaha. Da waxaana wuxuu ahaa wax ku dhisan waxaan la yidhaaho afka qaalaad institutionalize, wax wuxuu ahaa dee dadkan ilaa iyo 1960-yadii garanaysa 80-yadii waad odhan kartaa waxaa la odhan jiray biyahanka xagga color dadka unbaa ka caba. Adu waxyaabo badan ma garanaysaa kolka halgankii dhan kasta ilaa maantadan way halgamayaan dadkan. Ilaa maantadan aan kula hadlayo isma taagin. Imika matalan kasoo qaad dadka jeelalka ku jira maanta Maraykanka, jeelka kolka Maraykanka la eego dadka ma garanaysaa Maraykanku waxa weeyaan 90-13%, laakiin jeelka dadka ku jira waxa weeyaan more than 500,000. Minnesota oo kale kasoo qaad, Minnesota oo kale iminka waxa waa 6% populationka dadka ma garanaysaa dadka madowgu, laakiin waxa jeelka ku jira waxa weeyaan ilaa 40%. Kolka waad arkaysaa nabaradii inuu weli waxna dhammaan, kolka dadka African Americankuna weli halganku isma taagin. Waa waxyaabaha waxay u doonayaan in waxa la yidhaha reparationka iyo ay xagga ugu gudbaan oo dee xaqooga. Haddaad iminka tegtid magaalooyinka ugu waaweynee Maraykanka oo dhan, waxaad arkaysaa waxa afka qaalaad lagu yidhaaho geto maad aragtay, meelo ay degan yihiin matalan imika Minneapolis oo kale, Minnesota oo kale, meel bay ka degan yihiin iyaga u gaara oo north Minneapolis la yidhaaho, iskuulladoodu waa the lowest of the lowest, magana waa kuwa ugu hooseeya. Shaqa la-aantu waa meesha ugu sarreysa ma garanaysaa. Sidaan kolka horeba yidhi jeelalkayga dadkan lagu xidhaa, aduu halgankuugu weli isma taagin, laakiin weli ma garanaysaa isbedelna wuu jiraa, laakiin weli garanaysaa halganka way ku jiraan.
Waan gartay arrintan cusub iminka lasoo jeediyay odhanaysa magdhow ha la siiyo, bal siday ku bilaabatay iyo meeshay marasa warnaga si.
Waxaa bilaabay horta adugu waxaa lagu bilaabay 1900 iyo inka horeysana de halganka way ku jireen oo kolba congresska way geynayeen bilalka gedisan, laakiin inta dambe 1980-90s waxa HR la yidhaaho 3,704-45 ayay bilaabeen. kolka nin baa bilaabay arintaasi wuxuu u geeyey adoo kolkii dambe waxa lagu sameeyey waa la rajagareeyey dib baa loo cishay laakiin iminka haddana way soo laba kacleeyeen oo HR haddana wax lagu tilmaamo afartan siiba weliba congresska haweeneeda congresska kasoo baxda Texas Sheila ayaa bilaawday iminka kolka waxay u eeg tahay iminka doorashada soo socotay laba kun iyo labaatanka iman demokraatkii aada bay u kala qeybiyey dhexdooda kolka kori ninka la yidhaaya imika isagu waa caan nin caan ka xaggan eastigu kasoo baxaa ninkaasoo kale matalan iyo berni oo kale iyo way taageersan yihiin ima garanaysaa ina dee la horgeeyo laakiin waxay u eg tahay iminka wixii gabagabo inay noqotay oo ay lahe in dadkii african americankii xaq ogu ima garanaysaa la garwaaco.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo arbacada berriya ka doodaya in sharci laga dhigo in magdhow la siiyo dadkii midoobaa ee addoonsiga lagu keenay dalka maraykanka aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystarantika tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaaray yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaa inta burbur ku dhacay. ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa la mida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qaybgalaya Saliid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
waa mahadsantahay Yaasiin. runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhallinyarada Soomaaliyeed ama waddankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. qaybta koowaad waa qayb soo dhammaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degreega loo yaqaan ama bachelor degreega loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aad ku sii sareysay ee master iyo PhD a. markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhammaysay ee wadamadan timaada caqabado badan bay la kulmaan. caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn uu la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. luuqada markaa leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. marka haduusan qofku luuqadii aqoonin, waxay u badan tahay jaamacaduhu inay diidaan. horta marka hore dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan uu ictiraasan yahay ma lahan. ardayga garowga ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Somaliland ama ardayga ka yimaada Xamar, midoba shahaado nooc kala buu wataa. dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxaa kow ka ah dhibtaas koowaad. midda labaad waxay tahay ardayda qaybta kale master iyo rabta inay sii wado ayagana dhibka kula haysa waxay tahay qaarkood luuqadii ma yaqaanaan. soomaalidu ku sare uga baxay master buu rabaa inuu diyaariyo ama greek buu soomaalidu kusoo diyaariyo master buu meeshaan u yimid. waxaa jirta qaarkood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii.
Sayid Cali Maxamed,
waa mahadsan tahay. marka koowaad, haddii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu usoo doonay ee wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamadaan hadda aan joogno sida Kenya oo kale iyo Afrikadan kale ha noqdaane, anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardada Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata, inay ka tayo badan yihiin ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iskala soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luuqadda markii loo soo yimaado luuqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka soomaalida ah dhammaantood ay ku adag tahay xagga ingiliishka iyo luuqadda carabiga inta badanna luuqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo soomaaliga ku bartaan marka maadaama luuqaddu aysan ahayn cilmi gaar ah ama qofkani uusan doonaynin in isagu uu noqdo qof luuqadaha ku takhasusay hadduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo hadduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisii u barto maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luuqadda dhexdeeda
سعيد خليف مركي صومالي جامعاته اي جرين دولدي دحاي جرتي واه جرين ارتي بدن او افك صومالي واخ كبرته او جامعتي لفوري ما غير غيريون تلياني اقون انجليش اقون واه لو سمين جرين واخ لي انتنسيف كورس اما تريننج دكتور او لخ بيلوت شامبيون اريما ام يعني لو سمين كرادي دونيان اني جامعده كلي اي دكتور
horta waa loo sameyn karaa arrimahaas oo way jiraan laakiin inta badan caqabada koowaad waxa weeye ardada Secondary inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu calaamaa markuu yimaado wadanka uu yimid luuqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameynayaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhexeeya malaha adaa la rabaa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay ba anoo kale ahay jaamacaddii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxaa yeelay aqoonta meesha taalay iyo luuqaddii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kaloo jirta xilliga aan ka hadlay siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn ba ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkana lagu mari jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la midaysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira laakiin wixii marka farqi baa u dhaxeeya u maleynaya xilligaas iyo hadda
waxay ila tahay horta inay qofku marka hore oo isagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luuqaddii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkani isugu soo hormariyo si uu marka ula qabsado shuruucdii meesha iska jirtay laakiin midda meesha taalla waxay tahay ardadii waagii hore ee dowladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku waxay wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacada dibadda u aadi jireen laguma xujin jirin marka markaasi inay luqad gaar bartaan laakiin xirfada ay markaa danaynayaan inay bartaan bay hore u sii geli jireen marka midda meesha taalla oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa ka mid ah shahaado hal aanaysan jirinin way dhacday wadankii inay wax uga qalalaysa ka dhacday laakiin haddaysa xataa shahaadadu aysan mid mid aysan ahayn oo same ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayahan dambana waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo tikorisib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadko dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay inagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhammaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo weliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibaddana wax
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale haddii aba dugsi sanaad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacadaad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodhkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yaasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay timaadi jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliya imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadihii dibadda inay horta marka hore ku hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe meeshay ka baxayaan iyo dugsiyada sare xataa waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado waraaha dugsiyada sare waa yaabaysa marka qaar waa in ardayga asoo laga yaab inuu shalay atuulo ka soo galay ama baadiyo ka soo galay wuxuu laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo waa in dawladdu waxas ay xakamaysaa oo arday process-ka saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacadu ay adkeeyaan waxaan u maleynayaa inay haddu arintaas dawladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardaygu waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dawladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay sababtaasaana keenaysa ardayga isagoo lix sano keliya wax baranayo oo digri hayso oo luuqaddii adduunka looga hadlay ingiriishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo
ugu dambeyntii sayid cali muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan inay jaamacado ay dibadaha ka galaan gaar ahaan kuwa afrikada bari ku yaal
halka intaanan ku hormarin waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan sida hadda wadamada qaar reer yurub oo kale ama wadankan turkiga la yirahdo oo kale dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan maraykanka iyo wadamo kale ay u aadaan laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan burburkii dartiis ay jiraan laakiin waxaa aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horey markaan xalka u imaado anu dadka soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa horta waxa lagu barto luuqadaada ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda ay wax ku baranayaan laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan waxa ka jira waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwii sare ilaa heer jaamacadee laga gaarayo waa in qofku process noocaas uu maro oo uusan mataqaanaa markaasi uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayey dowladdana waa inay dad fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen
yaase waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ahaadaan ama dowladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo communicationka oo kale dadka uu ku samayn lahaa inuu kula xiriiro inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn sayid cali maxamed iyo siciid faarax khaliif oo labaduba jooga magaalada nairobi doodday gaablaynta ayno joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doona hadii ilah raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebe naxariistii jannaha ka waraabiya cumar dhuulle cali iyo heestii dhayax gacmeed
Yeah.
heesa sidii xagamceedii fanaanka Cumar Duule Cali ilaahu naxriistii janna hasiiye waxay gabagabow ahayd idaacaddeennii galabnimo Jacfar Kuka iyo Jamaal Axmed Cusmaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo 7 fiidnimo dhammaantiin isku duban waxaan kaa tagaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pell.